Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο για την αγάπη του και εσάς για την ωραία συμμετοχή σας, τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία έχουν αρχίσει και καταφθάνουν. Θα τα διαβάσουμε βέβαια προς το τέλος της εκπομπής. Ακούτε την τέταρτη από τη σειρά εκπομπών για τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών και ήδη θα περάσουμε στο πέμπτο από τις στην πέμπτη από τις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν και να χαλκεύονται και να με μεθοδικό τρόπο να οικοδομούνται στις μεταξύ μας σχέσεις, ώστε πραγματικά να υπάρχει αυτή η ευλογημένη ατμόσφαιρα που ο Λόγος του Θεού θα καρποφορεί μέσα στις καρδιές. Και αυτό το θίξαμε ήδη, είναι η προσέγγιση του κόσμου του παιδιού. Δηλαδή, ο πατέρας, η μάνα να μπαίνουν μέσα στον κόσμο του παιδιού και να το κάνουμε ως εξής, πιο συγκεκριμένο. Ξέρεις τι ενδιαφέρει το παιδί σου τώρα? Αυτή την περίοδο, αν έχεις ένα, δύο, τρία παιδιά, ξέρεις τι ενδιαφέρει το παιδί σου τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο, τι το απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο το αγγίζει? Μιλάμε για την προσέγγιση του κόσμου του παιδιού. Και βέβαια χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο και να κάνεις το παιδί σου και να μπεις μέσα στο χώρο τους και στον κόσμο του και να καταλάβεις τι είναι εκείνο που θέλει να κάνει. Όταν προσεγγίζουμε τον κόσμο του παιδιού, του λέμε βασικά ότι αυτό που κάνεις και είναι σημαντικό για σένα, είναι και για μένα. Αυτό το κάνει η αγάπη βέβαια. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι η αγάπη δεν ζητάει τα εαυτής. Ο πατέρας και η μητέρα μπορεί να έχουν άλλες ασχολίες και έχουν, άλλα ενδιαφέροντα και έχουν. Όμως η αγάπη την οποία έχουν, η οποία είναι κατά Χριστόν αγάπη, έρχεται να πει τι είναι αυτό που ενδιαφέρει το παιδί μου. Μπορεί να είναι κάτι πολύ ασήμαντο για μας, αλλά να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά. Και ο Κύριος μας αυτό έκανε, ότι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ήρθε στον κόσμο, ταυτίστηκε μαζί μας και αυτή την αρχή πρέπει να εφαρμόζουμε και με τα παιδιά μας. Δηλαδή να μάθουμε να μπαίνουμε στον κόσμο των παιδιών. Θα εκπλαγούμε άμα δούμε τι είναι αυτά τα οποία τα απασχολούν. Μπορεί να είναι αυτή την περίοδο το μπάσκετ. Μπορεί να είναι, όπως μας είχε πει ο Ματθαίος την άλλη φορά, τα υπεραυτοκίνητα. Το να μπούμε στον κόσμο των παιδιών τους και να τα καταλάβουμε και να τα εννοήσουμε και να ταυτιστούμε μαζί τους θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας και μέσα από εκεί να τα διδάξουμε, αν είναι κάτι το οποίο είναι επισφαλές και επιβλαβές, αφού τα προσεγγίσουμε να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν την πραγματική του αξία. Το να τα απαγορεύσουμε ή να τα φοβερίσουμε ή να τα απογοητεύσουμε είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε. Χρειάζονται γέφυρες επικοινωνίας.
Σε αυτό σημαίνει να τονίσω κάτι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι διαδοχικά και πάντα κάποιος πρέπει να αρχίσει από το πρώτο σκαλοπάτι. Ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος να πει διεξιτήρια σκαλοπάτι για να φτάσει κατευθείαν στο στάδιο που είμαστε τώρα, αν δεν έχει αρχίσει από τα προηγούμενα. Μάλιστα, ωραία, ένα συγγραφέα, ο Μακντάουελ, τον οποίο αναφερόμαστε σε κάποια βιβλία του, το παρομοιάζει με ένα σπίτι, στο οποίο σιγά σιγά το χτίζει. Και το θέμα της υπευθυνότητας και της εξουσίας και των κανόνων που θα πούμε σε επόμενη εκπομπή είναι η στέγη. Προφανώς δεν μπορείς να χτίσεις στέγη πάνω σε κάτι που δεν έχει θεμέλια. Και σίγουρα η θεμέλια είναι η αγάπη και η στοργή. Μετά είναι η διαθεσιμότητα και όλα αυτά. Και μετά φτάνουν οι κανόνες. Οπότε να πω και για το συγκεκριμένο πράγμα. Προφανώς, αν δεν έχεις αναπτύξει σχέση επικοινωνίας με το παιδί σου, και εκείνο ίσως δεν θα θέλει μετά να περνάει τόσο χρόνο μαζί σου. Μετά, αν έχεις αναπτύξει σχέσεις, θα θέλει να περνάει χρόνο και εκείνο μαζί σου και στο χρόνο πάνω θα μάθεις τι το απασχολεί. Οπότε μετά θα είσαι αποδοτικός και στο επόμενο σκαλοπάτι που ζητάμε, να ξέρεις να μπαίνεις στον κόσμο του παιδιού σου. Γιατί θα έχεις καταλάβει ποιος είναι ο κόσμος του παιδιού σου για να μπεις. Αν δεν καταλάβεις ποιος είναι ο κόσμος του, πότε θα μπορείς να μπεις. Όπως ένας γιος, ο οποίος είχε πάει σε ένα γιατρό και του είχε πει: δεν ξέρω τι να κάνω με το παιδί μου. Βέβαια δεν είχε τον κύριο αυτός. Ένας πατέρας. Και του λέει, πήγαινε μια μέρα, λέει, και ασχολείσαι με τον γιο σου. Μια μέρα
Παίξε μαζί του.
Και την επόμενη μέρα συναντηθήκανε πάλι με αυτό γιατρό και του λέει, τι έγινε, και είτε αποτυχία, λέει. Πού πήγατε, λέει? Πήγαμε για γκολφ, λέει, και εκείνος βαριότανε και δεν ήθελε να παίξει. Καλά, και ποιο άθλημα αρέσει το γιο σου? Λέει, το μπάσκετ, αλλά σε μένα αρέσει το γκολφ. Μα αυτό είναι ακριβώς. Αν δεν έχεις περάσει χρόνο να δεις τι αρέσει το παιδί σου και να υποκύψεις στην οδό και στις ανάγκες του, προφανώς και αυτό δεν θα είναι αποδοτικό. Το επόμενο βήμα.
Σχετικά με την προσέγγιση του κόσμου του παιδιού, απλά να συμπληρώσω κάτι και μετά προσθέστε και εσείς αν θέλετε στη συνέχεια του θέματος. Την πληροφορία την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού και πρέπει να την έχουμε βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για εμάς και κάνει ό,τι μπορεί για να προσεγγίσει τον κόσμο το δικό μας σαν παιδιά του, να δει τι μας απασχολεί και να μπορέσει να κάνει το καλύτερο μέσα στη ζωή μας, γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει ποιο τελικά είναι το καλύτερο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Πολλές φορές σαν άνθρωποι μπορεί να απογοητευτούμε, μπορεί να στεναχωρηθούμε, μπορεί να φτάσουμε σε καταστάσεις που να λέμε ότι τάχα νοιάζεται ο Θεός για το πρόβλημά μου, τον ενδιαφέρει το Θεό που περνάω αυτή την κατάσταση. Μήπως αυτό το αίτημα που φέρνω μπροστά στον Κύριο δεν είναι και τόσο καλό, μήπως ακούγεται κάπως ανόητο, ενδιαφέρεται ο Θεός να το εκπληρώσει. Κι όμως ο Θεός ενδιαφέρεται και για τα πιο μεγάλα στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σωτηρία της ψυχής, από την εργασία, από την υγεία, μέχρι και τα πιο μικρά. Δεν μπορώ δηλαδή να δεχθώ ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται έστω και για το μικρότερο πρόβλημά μου, τη στιγμή που μέσα στο Λόγο του Θεού ο Κύριος μας λέει ότι ενδιαφέρεται ακόμα και για τις τρίχες του κεφαλιού μας που πέφτουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, αν ξυπνώντας κάθε μέρα το πρωί βλέπω στο μαξιλάρι μου, ας πούμε, να έχουν φύγει κάποιες τρίχες και ο Θεός ενδιαφέρεται και αυτός το έχει επιτρέψει να γίνει αυτό, πόσο μάλλον ενδιαφέρεται και για τα μεγαλύτερα προβλήματα μέσα στη ζωή μας. Όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ, ας πούμε, προσευχής που πρέπει να φέρουμε. Ο Κύριος θέλει να έρθουμε μπροστά του και να του ανοίξουμε την καρδιά μας. Είναι πατέρας μας και περιμένει να ακούσει τι μας απασχολεί, περιμένει να ακούσει τι είναι αυτό το οποίο μας έχει απογοητεύσει, τι είναι αυτό που μας προβληματίζει, είναι αυτό που μας έχει στεναχωρήσει. Όλα αυτά μπορούμε να τα φέρουμε στον Κύριο. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να εμπιστευτούμε ό,τι μας απασχολεί στον Κύριο, όσο μεγάλο ή όσο μικρό είναι, γιατί αυτός πολύ απλά είναι ο πατέρας μας. Είναι αυτός ο οποίος δίνει σημασία σε όλα και σε όλα είναι διαθέσιμος να μας απαντήσει. Και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω σχετικά με την προσέγγιση, επειδή πολύ ωραία αναφέρατε και ο Ματθαίος και ο Δημήτρης για τον πατέρα ο οποίος θα παίξει με τα παιδιά του και θα περάσει χρόνο με τα παιδιά του. Αλλά κάτι το οποίο θα σας το αναλύσει βέβαια και ο Δημήτρης σε λιγάκι φαντάζομαι, είναι ότι ο πατέρας δεν μπορούμε να πούμε ότι εξομοιώνεται εντελώς με το παιδί του, αλλά ο πατέρας κατέχει πάντα τη θέση του πατέρα. Προσεγγίζει τον κόσμο του παιδιού, μπορεί να παίξει με το παιδί του, να συζητήσει με το παιδί του, αλλά δεν γίνεται αυτό το οποίο λέμε φίλος με το παιδί του, φιλαράκι με το παιδί του. Ο πατέρας πρέπει να έχει τη θέση του πατέρα. Όπως και ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ναι μεν ήρθε στον κόσμο, ναι μεν ενσαρκώθηκε, και το λέει και όλα στην προς Εβραίους επιστολή, λέει επειδή τα παιδεία λέει εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, ομοίως και αυτός έλαβε ας πούμε σάρκα και αίμα και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αλλά δεν πάβει να είναι Θεός. Είναι στη θέση του. Είναι στη θέση του γονιού, είναι στη θέση του Θεού. Και έχουμε επίγνωση του ποιοι είμαστε, ότι είμαστε άνθρωποι και ότι ο Κύριος είναι ο Θεός και πως πρέπει να σταθούμε απέναντί του. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει και αυτή η ιεραρχία μέσα στην οικογένεια, το παιδί στο ρόλο του παιδιού και ο πατέρας στο ρόλο του πατέρα.
Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ένα ωραίο παράδειγμα αυτής της ευαισθησίας την οποία είχαν οι Άγιοι άνθρωποι στο να προσεγγίσουν με τον κατάλληλο τρόπο τον πάσχοντα άνθρωπο, τον ταλέπορο, τον αμαρτωλό. Μας τη δίνει ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζουμε εδώ πέρα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο ένατο κεφάλαιο. Λέει διότι ελεύθερος ον πάντων, δεν είχα λέει από κανέναν καμιά δέσμευση, ήμουν ελεύθερος από όλους, εις πάντα σε δούλωσα εμά αυτών δια να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και έγινα λέει στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος δια να κερδίσω τους Ιουδαίους, εις τους υπονόμων ως υπονόμων δια να κερδίσω τους υπονόμων, εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος των Θεών αλλά ένομος των Χριστών δια να κερδίσω ανόμους, έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς δια να κερδίσω τους ασθενείς, εις πάντας έγινα τα πάντα δια να σώσω παντή τρόπο τεινάς, κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον δια να γίνω συγκοινωνώ σε αυτό. Δηλαδή αυτή η μέθεξης που πολύ ωραία ανέφερε και ο Ανέστης, χωρίς, λέει, δεν ήμουν άνομος λέει, αλλά τι είπα, τον καταλαβαίνω τον άλλον, κοίταξε και εγώ κάποτε υπήρξα βλάσφημος, αμαρτωλός, ήμουνα υβριστής, ήμουνα διώκτης, ήμουνα ο πρώτος των αμαρτωλών, σε καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι, απαλλατριωμένος από τη ζωή του Θεού, προσεγγείς τον κόσμο τους, τους ασθενείς. Πόσο σημαντικό επίσης είναι αυτό το πράγμα να καταλάβουμε, δηλαδή να προσεγγείς τον ασθενή, να μπεις στον κόσμο του. Αυτό τώρα δεν έχει να κάνει μόνο με το παιδί, αλλά έχει να κάνει με όλους. Για σκέψου πόσο φοβερό θα ήταν να πάει κάποιος, ας πούμε, και να πει: τι, σε πονάνε, έχεις μεταστατικό καρκίνο. Καημένε μου, σε καταλάβει. Εγώ, παιδί μου, δεν πονάω πουθενά. Ο άλλος θα πάθει εγκεφαλικό, ας πούμε. τουλάχιστον. Δηλαδή μπορεί να πάθει και κεφαλικό. Αλλά τι, να το καταλάβει, να μπει στον κόσμο του. Καταλάβει το, τους φόβους, τις αδυναμίες του, τι τον απασχολεί εκείνη την ώρα. Γιατί δεν είναι μόνο το να προσεγγίσει τον κόσμο του η καλή εντός εισαγωγικών φωτεινή πλευρά, είναι και η δύσκολη πλευρά. Είναι και η ανησυχία του, είναι ο φόβος του, είναι οι ανασφαλίες του. Το να προσεγγίσει τον κόσμο του άλλου.
Επίσης, αν επιτρέπετε, επειδή το ασθενής, τώρα το κοιτάω και στο αρχαίο, είναι ακριβώς έτσι η λέξη, έχει και την έννοια, και κυρίως έχει την έννοια της αδυναμίας, και προφανώς εδώ εννοεί την αδυναμία ως προς την πίστη. Και είναι πραγματικά, θέλει ιδιαίτερη χάρη από το Θεό, και έτσι φέρονται οι χαριτωμένοι άνθρωποι από το Θεό, όταν ενώ οι ίδιοι είναι ισχυροί στην πίστη, καταφέρνουν και προσεγγίζουν ως αδύναμοι στην αδυναμία του άλλου. Και αυτό θέλει την τέχνη του, που γίνεται εν Χριστώ, με ιδιαίτερη χάρη από το Θεό.
Ναι, πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι και με τα παιδιά μας, βέβαια να το πω κάτι τώρα, ότι οι χριστιανικές οικογένειες έχουν ένα μεγάλο advantage, πλεονέκτημα. Δηλαδή, έχουν την ζωή της Εκκλησίας, η οποία για τα παιδιά και για τη χριστιανική οικογένεια αποτελεί ένα τρομερό αντικείμενο συζητήσεων. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μιλήσεις για τις ομάδες ποδοσφαιρικές, για τον μπάσκετ, που και αυτό άμα χρειάζεται να το μιλήσεις με το παιδί σου, γιατί πηγαίνει στο σχολείο, γυρνάει, σου λέει ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Να μιλήσεις, να έχεις μια επικοινωνία, να κουβεντιάσεις μαζί του, να έχεις μια διασύνδεση, γέφυρες επικοινωνίας. Όμως η χριστιανική οικογένεια έχει αυτό το τρομερό πλεονέκτημα, τη ζωή της Εκκλησίας, και είναι πολύ μεγάλη ευλογία το να είναι όλη η οικογένεια εν Χριστώ, διότι αποτελούν αντικείμενα συζητήσεων μέσα στην οικογένεια αυτά που απασχολούν την Εκκλησία, τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, τα πρόσωπα τα οποία πιστέψανε, τα πρόσωπα τα οποία φύγανε, τα πρόσωπα τα οποία είναι ασθενή, τα πρόσωπα τα οποία δοκιμάζονται, και όλα αυτά μέσα στην οικογένεια αποτελούν θέματα συζητήσεως, διότι τελικά το να προσεγγίσεις τον κόσμο του παιδιού αυτό αποσκοπεί στο να σου ανοίξει την καρδιά του, καταλαβαίνοντας ότι ενδιαφέρεσαι πραγματικά γι' αυτό. Αλλά η χριστιανική οικογένεια έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα. Βέβαια δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Ασφαλώς τα πάντα κινούνται γύρω από το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία και τον Χριστό. Αλλά εάν χρειαστεί, θα πρέπει να ακουμπήσεις και τις ιδιαίτερες όχι ευαισθησίες, αλλά και προτιμήσεις μια φάση της ζωής του άλλου, ώστε να μπορέσεις να τον ακουμπήσεις και να έχεις επικοινωνία μαζί του.
Να πω και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Γιατί μπορεί να ακούγονται, δεν ξέρω αν ακούγονται παράξενα αυτά. Διότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, τώρα είναι, ας πούμε, λογικό, θα δώσω καλό παράδειγμα σαν πατέρας, αν κάτσω να μιλήσω στο παιδί μου για τον βραδιποριακό, ας πούμε, την ομάδα, την τάδε. Θα είναι καλό αυτό για ένα χριστιανό που λέμε ένα χριστιανό πατέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν το κάνω εγώ, αν δεν το κάνει μαζί μου αυτή τη συζήτηση, θα την κάνει με κάποιον άλλον, θα την κάνει με ένα συμμαθητή του. Δηλαδή είναι ζήτημα δικό μου να δω αν αυτό θα το συζητήσει μαζί μου ή αν θα το συζητήσει με κάποιον άλλον. Έτσι κι αλλιώς θα το συζητήσει. Το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως.
Και ο σκοπός θα είναι μέσα από αυτό να του δείξεις την πραγματική σημασία αυτών των πραγμάτων.
Εδώ θέλω να καταλήξω.
Όπως είχες πει για τα υπεραυτοκίνητα.
Εδώ λοιπόν θέλω να καταλήξω. Εάν εξ αρχής τον κόψω από μια τέτοια συζήτηση,
έτσι, αυτό είναι το νόημα,
θα καταλάβει ότι όταν θέλει να μιλήσει, να ασχοληθεί, να συζητήσει για αυτά τα θέματα, γίνεται, αλλά όχι με τον πατέρα μου.
Έτσι.
Εάν μπω στον κόσμο του, αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης προηγουμένως, γιατί από εκεί είναι η βάση, εάν μπω λοιπόν στον κόσμο του και ασχοληθώ με αυτό, καταρχήν θα καταλάβει ότι, ή έτσι θα του φανεί, ότι ενδιαφέρομαι επειδή ενδιαφέρεται και εκείνο. Συνεπώς του δίνω αξία και παίρνω στα σοβαρά τη συζήτηση που θέλει να μου κάνει. Πρόσφατα γύρισε ο τέταρτος γιος μου από το σχολείο του και μου έλεγε για μια ομάδα του ποδοσφαίρου, μεγάλη ομάδα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, έκατσα και συζήτησα μαζί του και μου λέει, εσείς αυτή η ομάδα? Του είπα, όχι, εγώ θυμήθηκα, ας πούμε, το Φωστήρα που μεγάλωσα στον Ταύρο. Τώρα για να μπω στη συζήτηση του λέω, κοίτα, εμένα δεν μου άρεσε αυτή η ομάδα, και θυμήθηκα μια ομάδα που δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είναι τώρα, ας πούμε, όταν μεγάλωσα στον Ταύρο που έπαιζα κι εγώ. Λοιπόν, και έτσι του μίλησα στην αρχή γι' αυτό. Όταν κλείναμε τη συζήτηση και αφού είχε ευχαριστηθεί τη συζήτηση, γιατί άκουσε περίπου αυτά που θα περίμενε, στο τέλος του εξήγησα ότι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, να μην λέμε ονόματα τώρα, το έχω ακούσει στις ειδήσεις αυτό, παίρνει 200.000, όχι Έλληνας, παίρνει 200.000 ευρώ τη βδομάδα. Το εξήγησα λοιπόν ότι αυτός ο παίχτης καλώς κάνει και εισπράττει αυτά τα χρήματα και να τα έχει να τα χαίρεται. Αν όμως συμβεί κάτι στον μικρούλι μου, του εξήγησα, αν όμως αγόρι μου σου συμβεί κάτι, ενώ εσύ έχεις τόσο πολύ ενδιαφέρον για αυτόν, εκείνος δεν θα ξέρει καν ότι σου συμβαίνει κάτι. Και άρχισα να του εξηγώ λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι επωφελούνται ιδιαίτερα από όλα αυτά τα πράγματα, για να καταλήξουμε ότι αυτό που ζητάει η ψυχούλα σου, που είναι μια αγάπη χωρίς όρους, χωρίς φραγμούς και άφθονη, είναι του Χριστού.
Μα αυτό είναι το θέμα, ότι να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ψαράδες. Ελάτε, λέει, πίσω μου, λέει ο Κύριος, και εγώ θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε, όπως το έκανε και ο Κύριος, εδώ πώς έπιασε συζήτηση με τη Σαμαρίτισσα. Έπιασε συζήτηση, ας πούμε, από κάτι απίστευτο, ας πούμε, από τη ζήτησε νερό να πιει. Πώς μπήκε τώρα μέσα στον κόσμο της και άρχισε να της μιλάει και να της μιλάει για πράγματα τα οποία ήταν στην αρχή επιφανειακά, φαινομενικά. Ότι αν πιεις από το νερό το οποίο εγώ θα σου δώσω, δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ σας. Και πώς ήρθε, είναι θαυμαστός ο Κύριος. Πώς πήρε μέσα και μετά να της κάνει από τα μεγαλύτερα κηρύγματα, να της μιλάει για τον πατέρα, να της μιλάει για τους αληθινούς προσκυνητές. Αλλά πώς έγινε αυτό, δεν ήρθε κατευθείαν μπουμ. Έλα μια στιγμή να σου πω για τον πατέρα, τους αληθινούς προσκυνητές. Ήρθε με την μαεστρία αυτή την οποία θέλει να μας δώσει ο Κύριος, και αυτό γίνεται με το προσεγγίζοντας τον κόσμο. Τι ήταν ο κόσμος αυτής της γυναίκας? Ένας κόσμος γεμάτος φοβίες, απογοητεύσεις, ανασφάλειες, από αγκαλιά σε αγκαλιά, σαρκικότητα, ένα πλέγμα ολόκληρο. Και όμως πώς βρήκε ο Κύριος τη δυνατότητα να το προσεγγίσει και μέσα από εκεί να βγάλει αυτό το διαμάντι που φύλαγε μέσα στην καρδιά της, τόσο έντεχνα, τόσο φοβισμένα, ότι αυτή η γυναίκα περίμενε το Μεσσία.
Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά, κάτω κλείνουμε αυτή τη σειρά των της θετικής πλευράς, της θεωρητικής πλευράς που έχει όλα αυτά τα πλαίσια, και θα κινηθούμε μάλλον στην επόμενη εκπομπή στο ρόλο των γονιών βάσει υπευθυνότητας και των κανόνων που πρέπει
Δεν έχουμε καλύψει ακόμα το θέμα.
Ναι, όχι.
Γιατί μετά από το θέμα αυτό μιλάμε για τη στοργή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
Όχι, δεν θέλω να δεν φεύγω στο επόμενο θέμα. Απλώς ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία του να μην κλείνουμε πόρτες στα παιδιά μας. Είναι τρομερό. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή στο μικρό παιδί δώσω ένα υπονοούμενο ότι ξέρεις, αν κάτι ξεφεύγει από τα όρια, εγώ με βρίσκεις πολύ αντίθετο, μεθαύριο που θα είναι κάτι πιο σημαντικό, το παιδί μου θα αποφύγει καν, και επιμελώς θα μου το κρύψει, θα μου φύγει καν να το μάθω. Οπότε καταλαβαίνω ότι αρχίζουν και ξεχωρίζουν αρκετά οι δρόμοι μας, και το παιδί μου το βάζω σε μια υπόκριση μεγάλη, στο να μου υποκρίνεται κάτι το οποίο δεν είναι, το οποίο μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Να τονίσω κάτι λίγο προς μια άλλη κατεύθυνση, γιατί μπορεί να τονίζουμε τη μία μόνο. Το θέμα, ξέρετε, η κοινωνία μας τώρα, καθώς οδηγείται προς μια κατάσταση, και το είπε και ο Νέστης, υπάρχει τάση ότι οι γονείς φιλαράκια με τα παιδιά, πολύ κοντά και αγαπημένοι. Μάλιστα, έχω ακούσει άλλους που λένε από μικρά ηλικία καθόμαστε όλοι μέσα στο τραπέζι και αποφασίζουμε διαβοής ή διαχειρός το τι θα κάνουμε σε μια κατάσταση ή μια άλλη κατάσταση. Και να θέσουμε και ότι, βέβαια θα το θίξουμε και στην επόμενη εκπομπή, ότι ούτε αυτό είναι το σωστό.
Όχι, βέβαια. Εκείνο που θα πρέπει να φτάσουμε είναι να καταλήξουμε, αυτό θα το κάνουμε στην επόμενη εκπομπή πιστεύω, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, στην ισορροπημένη πειθαρχία, η οποία αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχουν όρια, δεν μπορεί να μην υπάρχουν κανόνες, αλλά αυτά πρέπει να γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον στοργής και αγάπης, που το παιδί θα έχει καταλάβει ότι το να το κάνει αυτό τελικά είναι το καλύτερο, γιατί έχει γευτεί ότι το αγαπάει ο πατέρας του.
Το ένα είναι αυτό, το θέμα της φιλαράκι και λοιπά. Το άλλο θέμα που πρέπει να προσέξει ο γονιός είναι να μην εγκλωβίσει με την αγάπη το παιδί. Και να γίνω πιο σαφής. Υπάρχουν οι γονείς που πάνε προς το υπερπροστατευτισμό, στα οποία τι γίνεται, αν κάποιος πει κάτι για το παιδί μου, αν το παιδί μου το δω με την πρώτη ότι αντισκολεύεται, αμέσως να επέμβω. Με τις πολλές αγκαλιές, με την συνεχή ενθάρρυνση, με το συνεχές τηλέφωνο, πού είσαι, τι κάνεις, δημιουργούν στο παιδί μια πίεση, το οποίο ενώ το παιδί το εκλαμβάνει, ξέρεις, εγώ λατρεύω τον πατέρα μου, λατρεύω τη μητέρα μου, τα μυστικά μου όλα τα λέω κλπ. Αλλά μακρόχρονα και αυτό δεν έχει καλή επίδραση, καθώς το παιδί απομακρύνεται τελικά από τους φίλους και μέσα στην εκκλησία, απομακρύνεται από την κοινωνία την άλλη, την εκκλησιαστική, τη χριστιανική εκκλησία, ακόμα και τη σχολική κοινωνία. Μαθαίνει να είναι φοβισμένο και τελικά είναι αυτό που λέει: δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά του, να πετάξει από μόνο του. Γίνεται δέσμιο μιας κατάστασης και τελικά δημιουργείται αυτό μια φόβος μες στο παιδί, το οποίο και ο Θεός. Είναι και ένα άλλο άκρο, απλώς να τονίσουμε και αυτά τα δύο άκρα, έτσι, τα οποία δεν τα θέλει και ο Θεός.
Πάντως, επειδή έχουμε θίξει πολλές φορές την ισορροπία ανάμεσα στα όρια και την αγάπη, να πούμε, ας πούμε, μια γενική αρχή, που είναι ότι όταν το παιδί εισπράττει όρια, όρους, χωρίς αγάπη, προσέξτε, δεν λέω ότι νιώθουμε, λέω ότι εισπράττει. Αν δεν εισπράττει αγάπη, λέω όταν εισπράττει όρους χωρίς αγάπη, οδηγείται στην επανάσταση. Αν απ' την άλλη εισπράττει αγάπη και δεν αντιλαμβάνεται όρους, τότε το παιδί μεγαλώνοντας τελικά γίνεται έρμεο του εαυτού του.
Άναρχο.
Ακριβώς. Και αυτό συνήθως, επειδή είχα μια συζήτηση πρόσφατα με την νεολαία στην εκκλησία και τους, πριν λίγες εβδομάδες, και τους ρώτησα, λέω, παιδιά, αποδέχεστε ότι σε αυτή την ηλικία, την εφηβική, των 10 κάτι, δεν είστε αρκετά όριμα? Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι σε 10, 15, 20 χρόνια από τώρα θα είστε αρκετά πιο όριμα? Και απάντησαν όλα θετικά. Το βρήκαν αυτό απολύτως λογικό. Ότι όντως, ναι, σε 15 χρόνια φυσικά θα είμαι πιο όριμος. Όταν λοιπόν το ίδιο το παιδί ομολογεί, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι αρκετά όριμο, πόσο μάλλον θα πρέπει να το καταλάβει ο γονιός του. Οπότε το παιδί δεν μπορεί ακριβώς να φτάσει και στην άλλη άκρη και να γίνει έρμεο του εαυτού του.
Βέβαια. Αμήν. Όμως εδώ πέρα, πρωτού φτάσουμε στο τελευταίο, στο επιστέγασμα, όπως είπε και ο Δημήτρης, στην κορυφή και στην στέγη, η οποία είναι που είναι η υπευθυνότητα, και το να καταλάβει το παιδί ότι πρέπει να
υπόκειται σε κανόνες,
υπόκειται στην εξουσία την οποία θα έχει ο πατέρας, του οποίου όμως η καρδιά θα είναι γεμάτη αγάπη. Γιατί αυτός είναι το πρότυπο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Υποτασσόμαστε στην εξουσία του, γιατί βιώσαμε την καρδιά του που είναι αγάπη. Γευτήκαμε ότι είναι αγαθό το να προσκολούμε την καρδιά μας στον Κύριο. Αγαπούμε τις εντολές του, όχι γιατί έτσι πρέπει, αλλά γιατί γευτήκαμε ότι αυτό είναι το καλό για τη ζωή μας. Θα μιλήσουμε τώρα και για την στοργή. Πιστεύω έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Αλλά προηγουμένως να κάνει μια παρέμβαση ο αγαπητός Ανέστης.
Ναι, πριν φύγουμε από την διαθεσιμότητα και από την προσέγγιση του κόσμου του παιδιού. Βέβαια ήταν, πιστεύω, πολύ επικοδομητικά όλα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα και διευκρίνησαν ποια τελικά πρέπει να είναι η στάση του πατέρα σχετικά με την διαθεσιμότητα προς το παιδί του και με την προσέγγιση του κόσμου του παιδιού. Αλλά εκτός από την εφαρμογή όλων αυτών στο ρόλο του πατέρα, πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και μια προέκταση στην εφαρμογή αυτών των πραγμάτων στο ρόλο του αδελφού μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εκτός από πατέρες, όποιοι είναι και πρέπει να φερθούν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο προς τα παιδιά τους, υπάρχει το θέμα ότι μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι αδελφοί κάτω από τον ίδιο Πατέρα, τον Πατέρα Θεό. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε πολύ ωραία, να είμαστε διαθέσιμοι και να προσεγγίζουμε τον κόσμο των παιδιών μας, γιατί ως μικρότερα σε ηλικία και ανώριμα έχουν κάποια προβλήματα, βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση, να μην ξεχνάμε ποτέ και τα αδέρφια μας τα οποία βρίσκονται σε κάποια μειονεκτικότερη θέση, είτε λόγω κάποιας αδυναμίας. Σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν και άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα αυτά τα άτομα, ιδιαίτερα αυτά τα άτομα, χρειάζεται να αισθανθούν και να νιώσουν από εμάς, να τους προσφέρουμε την αγάπη μας και το χρόνο μας. Όλοι μας βέβαια έχουμε τις ιδιαίτερες συμπάθειές μας και τα άτομα τα οποία θέλουμε να κάνουμε παρέα, είτε μέσα είτε έξω από την εκκλησία. Αλλά να μην ξεχάσουμε τα άτομα αυτά τα οποία έχουν ανάγκη από ένα χαμόγελο, έχουν ανάγκη από το να ακούσουν το πρόβλημά μας. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και τα προσπερνούμε βιαστικά. Ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν κάποια, ας πούμε, νοητική αναπηρία, ίσως να μην τους δίνουμε τη σημασία και το χρόνο που χρειάζεται. Λιγάκι να το αναλογιστούμε αυτό, και την επόμενη φορά που στην εκκλησία θα περάσει από μπροστά μας ο αδερφός που έχει το πρόβλημα και με χαμόγελο θα θέλει να μας χαιρετήσει, να μην διστάσουμε κι εμείς να τον κοιτάξουμε στα μάτια, να του χαμογελάσουμε, να τον πάρουμε στην άκρη για 5 λεπτά, να του μιλήσουμε, να μας πει το πρόβλημα. Μπορεί να μην μας φαίνεται τόσο σημαντικό αυτό το οποίο τον απασχολεί, γι' αυτό όμως είναι σημαντικό. Ας του δείξουμε εμείς ότι δίνουμε αξία στο πρόβλημά του, ότι δίνουμε αξία στον ίδιο, ακόμα να τον καλέσουμε στο σπίτι μας, να περάσουμε κάποια ώρα μαζί του. Έτσι πιστεύω θα εκπληρώσουμε το λόγο του Θεού, δείχνοντας την αγάπη όχι μόνο, και την εκτίμηση όχι μόνο στα αδέρφια τα οποία κατέχουν μια υψηλή θέση μέσα στην Εκκλησία, αλλά τα αδέρφια τα οποία βρίσκονται σε μια γωνιά και περιμένουν από εμάς λίγη ζεστασιά και αγάπη.
Είναι αυτό, ότι να μπει στο να προσεγγίσει τον κόσμο του. Καταλάβεις, και να μπει μέσα στον κόσμο του, το οποίο είναι, μπορεί να έχει μια φυσική αναπηρία, μπορεί να μην ακούει καλά, μπορεί να μην βλέπει καλά. Μπορεί να μην μπορεί να εκφραστεί καλά, μπορεί να μην έχει δυνατότητα κινητικότητας, ας πούμε.
Μα γιατί να φτάσουμε ως εκεί, αφού και αν ακόμα δεν υπάρχουν αυτές οι ιδιαίτερες αδυναμίες. Για να μην πω όλοι οι άνθρωποι, έτσι, και φανεί υπερβολικό, γιατί δεν είναι εύκολο να το κατακτήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Αλλά τουλάχιστον τα αδέρφια μας, ας πούμε, το να τους αποδίδουμε αποδοχή, εκτίμηση, διαθεσιμότητα χρόνου, υπευθυνότητα σχέση μας μαζί τους, είναι στοιχεία αγάπης. Δεν λέμε πράγματα που αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά.
Τελικά όλα απαρτιώνονται σε μία λέξη. Η αγάπη.
Έτσι είναι.
Η οποία είναι η Χριστό αγάπη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Όμως εδώ, αγαπητός Κώστας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας βάλει τον τελευταίο ύμνο και θα συνεχίσουμε.